አባላት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ አመጨረሻው ሐምሌ ላይ ሰለስተ ማዓልታት ንጻሐብ ኤርትራ አካሂዶም ፕሬዚደንት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ቀሲስ ስምዖን ገብረ ክርስቶስን ብዛዕባ ተመጻሕ ምስ ድምጽ አሜሪካ ቃለ መጠይቅ አካሂዶም አለው። ወኪል ድምጽ አሜሪካ በስመራ ብርሃነ በርሀ ዘራሪቦም አለው።
እስከ አላማ መምጽዮም ታይኒሮ
እንደቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ኢትዮጵያውያን እቲያም መንጎ ክሉት ሀገራት ተርኺቡ ዘሎ ሰላም ክትቀመሉ ምንቱ ሰላም እዚ ድማ ወገና ንሕና ከም እግዚአብሔር ብጸሎት ንቀርብ ከም ዝነበርና ንሳቶምን ብጸሎት ኩሉ ግዜ ኣትክን እግዚአብሔር ይቀርቡ ስለ ዝነበሩ እግዚአብሔርካ ነቲ ጸሎት አመንጎ ክልቲኡ ዝነበረ ህዝቢ ሰሚዑ መልስ ስለ ዝኾነ ክሪኡ ክበጽሑ ካብ ኢትዮጵያ ተረጊሶም መጽዮም ንሳቶም ብእምነት መካይድ ቤተ ክርስቲያን እዚ ካብ ቀደም ስለ ዝነበሩ ነዚ ቤተ ክርስቲያን ክበጽሑ ክሪኡ እውን እግረ መገዶም መደብ ስለ ዝነበሮም በዚ ምክንያት እዚ መጽዮም
አመንጎ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያን ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ዝጸንሐ ርክብ እንታይ ይመስል ነይሩ?
እቲ ዝምድና ካብ ቀደም ጸኒሕ እዩ። ብዙሓት ካብ ካህናት ናይ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ከምኡ እውን ናይ ሉተራን ናይ ቴዎሎጂ ቤት ትምህርቲ እናኸዱ ስልጠናታት ወሲዶም እዮም። ስለዚ ገሊኣቶም ብዲፕሎማ ዝተመረቑ ገሊኣቶም ድማ ብቐዳማይ ዲግሪ ተመሪቖም ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣገልግሎቶም ዝህቡ ዘለዉ ሒደት ኣይኮኑን። ብዝያዳ ከዓ ሓደ ታሪካዊ ቦታ ንክልቴና መበቆል ዝኾነ እምኩሉ ካብ ባፅዕ ብወገን ምዕራብ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣቢሉ እዩ ዝኸውን። እዚ እምኩሉ እዚ ኣብ 1885 ምዱብ ትምህርቲ ከም ዝነበሮ እዩ ዝንገር። ኣወዳትን ኣዋልድን ብሓባር ኮፍ ኢሎም ይምሃሩ ከም ዝነበሩ፣ ናይ ሕትመት ቦታ እውን ከም ዝነበሮ፣ ናይ ኢደ ጥበብ ትምህርቲ እውን ከም ዝነበረ። ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓ ኦነሲሞስ ነሲቡ ዝተባህለ ወዲ ወለጋ ብቀይሕ ባሕሪ ቢሉ ንመሸጣ ከም ዝመፀ ሞ 7 ግዜ ከም ዝተሸጠ፣ ኣብ 7ይ ግዜ ግን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ምስናውያን ከም ዝረከብዎ ሞ ብገንዘቦም ዓዲጎም ከም ዘትረፍዎ፣ ኦነሲሞስ ኣብኡ ተማሂሩ መፅሓፍ ቅዱስ ናብ ኦሮሞ ቀይሩ ወይ ለዊጡ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ወለጋ ከም ዝኸደ፣ ቀሺ ገብረታት ዝተባህሉ ኤርትራዊ በዓል ወክድባውን ቋንቋ ኦሮሞ ኣፅኒዖም ተታሒዞም ከመበን ወድን ኮይኖም ናብ ወለጋ ከም ዝኸዱ፣ ኣብ ወለጋ ድማ ሎሚ ወንጌላዊት ሉተራዊት መካነ ኢየሱስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ኢትዮጵያ ንዕኡ መሰረት ከም ዘንፀፉ እዚታት ከነዘኻኽር ንደልስ።
ሉተራዊት ቤተክርስቲያን ዝኾነ እንኩሉ ኸ ማእስያ ተመስሪታ
እቶም ምስዮናውያን ኣብ 1865 ኣቢሎም እዮም ናብ ኤርትራ ብቀይሕ ባሕሪ ቢሎም ኣትዮም። እቲ ቀንዲ ናብ ኤርትራ መእተዊኦም በዚ ገይሮም ንኦሮሞ ንወለጋ ቢሎም ክኸዱ እቲ ሓሳብ ነይሩ። ግን ብነንበይኑ ዝኾነ ምክንያት ክሰልጦም ኣይከኣለን። ምስላት ምስ ኣበየ ኣብቲ ዋንቲ ዝነበሩ መሳፍንቲ ኣብ ንሕድሕድ ውግ እውን ስለ ዝነበሮም ኣብ መወዳእታ ግና ኣብ 1880 ኣቢሎም ኣብ እምኩሉ ሰትል ከም ዝገበሩ ወይ ከዓ መዕረፊ ቦታ ከም ዝገበሩ ኣብ 1885 ግን ህንፁን ገሊኡን ኩሉ ይረአዩ ቤት ትምህርቲ ከም ዝተጀመረ እቲ ታሪክ ዝነግር።
ከሺ ስምዋን ምስ ኣባላት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ እንታይ ዝተዘራረቡ ኩሉ ጉዳይ ኣሎ?
መፃኢ ትምህርቲ ናይ ቴዎሎጂ ዝመሃሩ ወይ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝመሃሩ ናብኡ ኣቢልና ክንሰድድ ንሳቶም ተዘራሪብና ኣለና። ንሳቶም ውን ብሕጉስ መንፈስ ነዚ ነገር እዚ ተግባራዊ ክገብርዎ ፈቃደኛታት ከም ዝኾኑ ቃል ኣትዮምልና ኣለው። ስለዚ ትርክብ ካብ ቀደም ዝፀንሐዩ ናይ ነዊሕ ዓመታት ድልድል ሰሪቱ ዝፀንሐዩ በዚ ኣጋጢሙ ዝነበረ ናይ 10 ዓመታት ግን ተረሓይቕና ፀኒሕና ክንራኸባ ይፀናሕናን። ግና በዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ክልቴና ክንረኻኸብ በቂዕና ኣለና እሞ እግዚኣብሔር ሰላምና ሙሉእ ክኸውን ከዓ ኩሉ ግዜ ብፀሎት ትጉሃት ክንከውን ፅቡቅ ፍቓድ ናይ ኣምላኽ እዩ።
እሺ፣ ፕሬዚደንት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን ቀሺ ስምዖን ገብረ ክርስቶስ ንዝሃብኩምኒ ሓበሬታ ብልቢ የመስግን ይቐኒለይ።
ኣራ ይቐኒለይ ከምዚ ጌርካ ምምፃኻ ንዓይ እውን ደስ ዝብለኒ ክብረት ሃበለ።
ኣብ ኤርትራ ናይ 3 መዓልታት ንብፃሕ ዘካይድራ ጉጅለ ልኡኽ ዝመርሑ ፕሬዚደንት እቲ ቤተ ክርስቲያን ቀሺ ዮናስ ይገዙ ላማት ንሶም ዝመርሕዎ 8 ኣባላት ዘለዎ ጉጅለ ኣብ ኤርትራ ዘካይዱ ምብፃሕ ብዝምልከት ከምዚ ይብሉ
የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስና የኤርትራ ወንጌላዊት ሉተራን
ቤተክርስቲያን ናይ ኤርትራ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያንን ናይ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ካብ ሓደ ጉንዲ ዝተፈጠራ አብያተ ክርስቲያናት እየን። ሚስዮናውያን ቅድም ሓደ 100 ዓመታት ናብ ዞባ መጽዮም ናይ መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ኣብ ከባቢ ባጽ ኩሉ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ዝተኻልሉሉ እዋን ክልተ ኣገልገልቲ ነይሮም። ሓደ ተወላዲ ኦሮሞ ክኸውን ከሎ ካላይ ድማ ኤርትራዊ እዩ። እዞም ውልቀ ሰባት ድማ ብሓባር ነዚ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዝርከባ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስቲያን ዝመስረቱ እዮም። እምኩሉ ድማ ኣደኩሉ ማለት እዩ። እዚ እቲ ታሪክ ምትእሳር ዘን ክልተ ኣብያተ ክርስቲያን ኮይኑ ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣባላት ክልቲኦም ቤተ ክርስቲያን ክራኸቡ ኣይክእሉን ነይሮም። ስለዚ ሎሚ እዚ ዕድል ምስ ተረኽበ ብላዕለዎት ኣመራርሓ ቤተ ክርስቲያን ዝምራሕ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፃሕ ኣካይዱ ኣሎ። ስለዚ ንርክብ ክልቲኦም ምእመናን ንምሕያልና ነዚ ምብፃሕ ኣካይድና ዘለና።
ካብዚ ጉዕዞ ዝተረኽበ ዓወት እንተሎ ንዝብል ዘቕረብኩሎም ሕቶ ቀሽ ዮናስ ይገዙ ከምዝኽብሉ መለሱ።
እንደገና ወንድማዊ ግንኙነት መፈጠሩ ትልቅ
እንደገና ሕውነታዊ ዝምድና ምፍጣሩ እቲ ዝዓበየ ካብዚ ጉዕዞ ዝተረኽበ ዓወት እዩ። ካብኡ ብምቕጻል ክልቲኦም ኣብያተ ክርስቲያናት ብሓባር ዝሰርሕሉ ኣጋጣሚታት ንመጻኢ ምድላው እቲ ካል ዓወት እዩ። ሕዚ እቲ ዝምድና ዳግማይ ተጀሚሩ እዩ። ብምትሕጋዝ ድማ ንመጻኢ ክንሰርሕ ኢና። ልዕሊ ኩሉ ግን ታሪኽና ክንሕድስ ክኢልና ኢና። ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዑደት ኣካይድና ኣለና።
ቀስዮናስ ይገዙ ኣብ መወዳእታ ነዚ መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለው።
አዎ፣ ትልቁ ማስተላለፍ የምወደው መለያየትን የመሰለ ክፉ ነገር የለም እና
እወ ዝዓበየ መልእኽቲ ከመሓላልፎ ዝደለይ ምፍልላይ ዝኣመሰለ ክፉእ ነገር የለን። እቲ ናይ 20 ዓመታት ምፍልላይ ድማ ብዙሕ ጉዳዕት ኣስዕቢ እዩ። እንተኾነ ዳግማይ ናይ ምርኻብን ብፍቕሪ ናይ ምትሕሳብን ግዜ መጺእ እዩ። ስለዚ ድሕሪ ደጊም ክርስቲያናት ሰላም ኣብ መንጎ ህዝብታትን ሃገራትን ክሰፍንን ኩነታት ክቕየርን ከሎ ድማ ከም ኣተዓረቕቲ ሰናይ ዘበለ ክገብሩ ጸውዒተ የቕርብ።